Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Қазанға іш визиті білен Сақлық банкі президенті Идәрі рәйсі Герман Греф келді. Қазан Қолғара аэропортында оны Татарстан президенті Рүстем Мингниханов қаршы алды. Олар Қазан Экспо көргәзмә өзәге мәйданшығында Татарстан Республикасының инновацион үшленмәләрі көргәзмәсі экспозициялары білен тонышты. Мұна қадар Герман Грефқа Татарстанның 2019 елда иқтисади үсеш нәтижәләрі, ил күлем проектларыны һәм республика программаларын ғәмәлгә гражданнар тормышының барлық өлкәләренә цифрлаштыру инструментларын кертү турында сөйләделәр. Сақлық банкы Татарстанның мөһим стратегик партнеры. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рүстем Миңниханов ел сайын уздырыла торган Сақлық банкының бизнес конференциясы кысаларында хәбәр итте. Быел шара Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданында оештырылган. Конференциядә Сақлық банкы президенты Идәрә рәйсе Герман Греф катнашты. Рүстем Миңниханов ассызыклаганча, бүген Сақлық банкы берничә юнәлеш буенча лидер булып тора. Бу кеше һәм урта бизнеска ярдәм итү, бизнес-класс белем бирү проектын гамәлгә ашыру, шулай ук Сақлық банкы проектлы финансау инструментларын кертү өлкәсендә алдынгыларның берсе. Айрым алганда Татарстанда төзүчеләрне яңа эш кагыйдәләренә өйрәтү оештырылды. Без цифрлаштыру өлкәсендә күп әйберне сездән өйрәнәбез. Сақлық банкы һәр вакыт хезмәттәшлеккә әзер, диде Татарстан президенты. Герман Греф сүзләренчә, Татарстан һәм Сақлық банкын күп еллык дустана мөнәсәбәтләр бәйли. Соңгы 20 елда Татарстан илебезнең икътисади драйверына әверелде. Республика Россиянең шимал бәйлелегеннән ничек китә алуы үрнәге, диде ул. Герман Греф билгеләп үткәнчә, акрынлап Татарстан цифрлы технологияләр үзәгенә әверелә. Бүген Иннополис бик тиз үсә торган динамик шәһәр. Монда үсә торган компетенцияләр, барлыкка килә торган компанияләр бу инде факт, диде ул. Шулай ук республиканың үсешендә Татарстанның беренче президенты Миндемир Шәймиевнең өлеше зур булуын искәртте. Ул югары класслы команда үстергән уникаль кеше. Республика һәм илебез үсешенә керткән өлеше өчен рәхмәт аңа, диде Герман Греф. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә Бердәм Россия партиясенең генераль советы секретаре Андрей Турчак белән очрашты. Республика парламенты рәисе илдәге үсеш беренче бөтен Россия ил күләм проектлар форумын үткәрүгә әзерлек турында сөйләде, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы матбугат хезмәте. Фәрит Мөхәммәтшин Андрей Турчак белән шараның форматы, беренче бөтен Россия ил күләм проектлар форумында катнашучылар составы һәм саны турында фикер алды. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин ил күләм проектларны гамәлгә ашыруда иң яхшы тәҗрибәләр белән танышу, түгәрәк өстәлләр эшендә һәм дискуссияләрдә катнашу өчен Идел буе федераль округы партиясенең төбәк бүлекчәләре секретарьларын форумга чакырырга тәкъдим итте. Әлеге тәкъдим хупланды, диелә матбугат хезмәте хәбәрендә. Форум Казанда апрельнең 9-ыннан 11-нә кадәр узачак. Ул ил күләм проектларны тормышка ашыру максатларына ирешү өчен Россия Федерациясе хөкүмәтенең һәм субъектларының бердәм алымнарын формулаштыруга юнәлдерелгән. Бүген Татарстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллин Лениногорский муниципаль районына эш сәфәре кылды. Лениногорский политехник көлияте эшчәнлеге белән танышты. Анда ул WorldSkills халыкара стандартларына туры килә торган остаханәләрне җиһазландыру, федераль грантта хисабына җиһазландырылган остаханәләрне карады. Аннары Рөстәм Нигъмәтуллин Лениногорский муниципаль районының 2019 елда социаль икътисади үсеш нәтиҗәләре һәм 2020 елга бурычлары турында Лениногорский муниципаль районы советы утырышында катнашты. Бүген без сезнең белән район советларының хисап сессияләренә старт бирәбез. Лениногорский районы Татарстанда нефть тармагына нигез салучы буларак тарихка мәңгегә кереп калды һәм бүген дә республиканың төп нефть чыгару үзәкләренең берсе булып кала бирә, диде Татарстан премьер-министры вазифаларын башкаручы. Шулай ук Рөстәм Нигъмәтуллин сүзләренә караганда, районда гражданнарның тормыш сыйфатын алга таба яхшырту, халыкның реаль керемнәре, хезмәт хакы, пенсияләр, эшмәкәрлек эшчәнлеген, керемнәр һәм үз мәшғүллік мәсәлләрі айырым иқтивар тәләп итә. Лениногорский районында ил күләм проектларны ғәмәлгә ашыру буенча зур эш алып барыла. Шәһәрдә иҗтимагый киңлекләрне үстерү программасын ғәмәлгә ашыру уңай нәтиҗәләр биргән. Узган ел кеше шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр арасында бөтен Россия конкурсы кысаларында Лениногорский 100 миллион сум күләмендә грант откан. Әлеге акчалар хисабына шәһәр, мәдәният һәм ял паркы тәртипкә китерелгән. Казанда халыкара авыл яшьләре конгрессы башланды. Анда катнашу өчен Россия Федерациясе субъектларының һәм дөньяның башка илләреннән 250-дән артык яшь кеше килде. Толырак мәгълүмат хәбәрчебез Ания Гыйбадуллин язмасында.
Конгрессның рәсми ачылышы IT-паркта булды. Кунакларга сәламләү сүзе белән вице-премьер, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җапаров мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренчә, республикада яшьләргә ярдәм чараларына зур игътибар бирелә. Аерым алганда, шундыйлардан торак белән тәэмин итү, грантлар бирү системасының гамәлдә булуы, укыту, белем дәрәҗәсен күтәрү, тәҗрибә туплау өчен шартлар тудырылу, фәнни эшләмәләрне тормышка ашырырга булышлык күрсәтүне атарга мөмкин. Дәүләт Рәисе урынбасары Татьяна Ларионова сүзләренә караганда, парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин авыл җирендәге активлыкны арттыруга зур әһәмият бирә. Яшьләргә карата игътибарның аеруча зур булуын билгеләп үтәргә кирәк, чөнки авыл киләчәге республика һәм илнең язмышы да алар кулында, дип сөйләде депутат. Конгресста 200-дән артык вәкил катнаша, алар арасында Татарстаннан 100 кеше, Россия Федерациясенең 50 субъектыннан һәм дөньяның 20 иленнән вәкилләр бар. Пакистан делегаты безгә булай дип сөйләде.
My name is Kesar Nawab and I'm from Islamic Republic of Pakistan. I'm leading the whole delegation from the
Аның исеме Кайсер Наваб, ул Пакистаннан, аларга 28 яшь. Яшь булуга карамастан да, ул делегацияны җитәкли. Аның уйлары буенча, киләчәк яшьләр кулында һәм авыл хуҗалыгына яшьләр килә, һәм ул шул яшьләр белән эшли. Яшьләр бик актив, алар энергияле, яңа фикерләре булганга күрә, Кайсер аларга бик ышана, һәм шуңа күрә алар үз тәҗрибәләре белән монда уртаклашырга килде һәм безнең тәҗрибәләребезне дә өйрәнеп, Пакистанга кайтып, авыл хуҗалыгын үстерергә телиләр.
Конгресс программасы 6 көнгә исәпләнгән, делегатларны күп санлы дискуссияләр, профильле мәйданчыклар эшендә катнашу һәм Мамадыш районына бару көтә.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 7 февраль җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән азгына кар, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр, аяз вакытларда 19 градуска кадәр салкын. Көндез 6 градустан 11 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.